Welkom bij Politiek.
Ek is Ernst van Sail en saam met my atoe is Paul Maritz en Herman Pretorius en in vandag se episode Kolinie 2 gaan vry vraestelle wat uitgly en verkiesingswet gesukkelery.
Reg, so omdat ek net my dors lees. Ek dink ons begin dan by jou Paulus. As kyk my geheue is nou nie great nie, maar ek dink ek kan onthou wat jy sê van die volgorde wat Anderson met genoem het.
Dit is baie interessant, want ek wil baie graag praat oor die gehalte van onderrig, en Herman was by redelijk vooraanstaande skool, en as hy so kort die, dan moet jy jouself vraag, watter standaard, watter type mense laat ons dees daar toe, om die LLB kwalifikasie te verwerf, en wat is regtig die betekenis van ons kwalifikasie? Ja. Nou, okay, grapjes op een stokkie. Hier is die ding wat eigenlijk al een hele rikkie kom, nee, so, die gedachte dat daar in Suid-Afrika vraagstelle uitgelek word, hier praat ek specifiek van matriek eindexamen vraagstelle, so net vir jou as luisteraar, 10-10-1 is jy self deur dit of wees om te gaan na hierdie toe, min van ons luisteraars is nie buitenland, of het nie buitenland school onderrig ontvang, maar daar is sommiges, so dat ek net context geef vir die wat nie noodwendig vir die stelsel is nie. In Suid-Afrika skryf jy op 2 fases, een gecentraliseerde examen, 1 is die einde van graad 9, en die name wissel heel tyd, so ek gaan eerst probeer om die name te gee nie, maar einde graad 9 het jy gecentraliseerde examen, so dat jy graad 9 certificaat het, en van daar af ambag sou kon betree, of N2 kwalifikasie ergens anders probeer nagaan, en dan weer aan die einde van matriek, waar jy matriek examen kry, en ek vermoed dit is dan op kwalifikasie vlak N3, as my geheue my nie in die steek laat nie. En in elk geval, die N3 kwalifikasie, die nationale senior certificaat, wat op die vlak is, word verwerf dier een sekere combinatie van vakke te skryf, en die probleem is dat hierdie vakke se kwalifikasie, of tenminste die gehalte daarvan, regtig belangrik is vir Suid-Afrika. Dit is belangrik, want ons mediese keuring is gebaseer op hierdie punte, uiteindelik die dokters wat ons in die wêreld instuur, het die punte nodig, selfs met enige ander kwalifikasie, maar spesifiek daar waar wiskunde en wetenskap nodig is, is 'n sekere gehalte of 'n sekere standaard nodig. Nou wat is die impak van vraestelle wat uitlek? En miskien kan ons hieroor in 'n bietjie meer diepte praat, maar die gevolg daarvan is dat mense punte kry wat nie 'n ware weerspieëling is van wat hulle kan doen nie. Dan kry jy 'n punt van 70 of van 80 en onthou met WhatsApp lees daar, dit was een van die interessante goed wat hierdie nuusberig gesê het, is die vraestel het deur WhatsApp versprei. So deur middel van WhatsApp is het moontlik om hierdie vraestel na duisende tieners toe te stuur binnen etlike sekondes, en ewe skielik is die waarde van jou vraestel nie meer op die hoogste vlak nie. Nou net om die analise een bietjie vleis te gee, wil ek bietjie praat oor die 3 vraestelle wat uitgelyk is. Op hierdie stadium weet ons van wiskunde vraestel 2, Nou, ek weet vraestel 3 is meetkunde, vraestel 1 is gewoonlik jou algebra, as ek reg is, ek kan nie precies onthou wat is in vraestel 2 nie. Fysiese wetenskappe vraestel wat uitgelyk, daar word nie gesê wat chemie of fysika is nie, maar beide van hulle is ewe belangrik as jy ingenieurswese of medies wil gaan studeer. En dan natuurlik lewenswetenskappe, wat ons dalk ook ken as biologie. In my tyd was het al lewenswetenskappe, maar ons het maar gepraat van biologie. Nou, uiteindelik is hierdie 3 verskriklik belangrike vraestelle. Hoekom? Want het is vereiste vakke vir hoogsgespecialiseerde rigtings. En ons kan nie regtig bekostig dat die standaard hier sak. En dit is ongelukkig wat ons sien. Nou, intussen het die valke betrokke geraak en daar is arrestasies gemaak. Die spesifieke artikels waarna ek gekyk het, sê die valke is woordvoerder Katlego Magale, praat van Themba Chikwabana wat gearresteer is. En dit gaan daar oor net om so bietjie dalke pleintjie te gee vir die onderwyssysteem is, in hierdie spesifieke geval was dit nie onderwysers wat die vraestel uitgelek het nie. In hierdie spesifieke geval was dit dat die vraestel uitgelek het deur middel van die drukkermaatskappy. Nou, of hierdie drukkermaatskappy mens voldoen aan BEE vlak 710, is miskien een ding wat een mens kan aanneem dat hy sou moes doen, maar dit gaan vir my daaroor. Dit gaan vir my gewoon daaroor, ons het die maatskappy vertrou en die forensiese ketting van die drukker na die lesenaar waar die kind dit daarin moet skryf, het ongelukkig gate ingaat. Nou klink het vir my, wanneer daar een misdruk is, ek weet nie wat die mooie Afrikaans vir een misprint is, en kon sê foutiewe druk, dan word hierdie vraestel een streep deurgetrek en hy word in een asblik gegooi, en dit het van die asblik af dan nou uitgelek. Dit is hoe dit op hierdie stadium lyk, maar dit is kommerwekkend dat 3 vraestelle uitgelek het. So ek gee baie breë context daaroor, en ek sien uit na julle bespreking oor wat dit beteken vir Suid-Afrika vir gehalte, en miskien wat die pad voor en toe.
Hmm. Wel, ek dink een van die groot goed wat eerstens wat ek kan dink is die onregverdigheid wat hieraan gekoppel is. So as jy nou byvoorbeeld 'n student is wat hierdie uitgelekte vraestel in die hande kon kry, gaan jy 10-10 nou punte kry wat vir jou baie meer van voordeel gaan wees. En dit incentiviseer jou eintlik om dan jou hande te probeer kry op hierdie uitgelekte vraestel, want dit gee vir jou in hierdie kompeterende omgewing net daai bietjie ekstra as jy die vraestel uit gaan dat jy nogal bietjie baie ekstra gee, maar ek dink dit is die eerste ding wat ek kan dink is toe nie die onregverdigheid daarvan dat jy dit is maar 'n spoeg in die gesig van meritokrasie. En dan tweedens, dit is ook vir my snaaks dat die skoolsisteem onder die administrasie van die ANC begin ook maar net weer 'n weerspieëling raak van die regering. Die soort skandale wat gebeur in die regerende party in terme van inligting wat uitlek, gebeur nou ook op skoolvlak met vraestelle wat uitlek. En dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie, maar dit gaan definitief ook nie die laaste keer wees nie. Want dit lyk vir my ook asof ons het nou op die oomblik hierdie stelsel geskep waar hierdie soort gedrag geïnsentiviseer word, waar studente gaan soek vir uitgelekte vraestelle. Hulle deel en sosiale media maak dit nou baie erger, soos jy regtelik gesê het, Paul, waar dit nou so gedeel kan word, dat jy op jou en vir duisende studente dit gaan uitkry. Dit maak eintlik bietjie van 'n grap van die stelsel, van die en van die eksamen as geheel. So en die groot ding is nou as jy kyk na die aard op die konteks daarvan, wat nou gaan gebeur is dat dit gaan veroorsaak dat sekere studente beter punte kry wat 'n invloed gaan hê op kering in terme van universiteite, in terme van geleenthede, in terme van 'n klomp naskoolse geleenthede. En nou kan sekere studente wat nie hulle hande op die uitgelekte vraestel kry nie, gaan nou benadeel word daardeur in 'n baie onregverdige manier. In terme van die oneerlike studente gaan nou eintlik die voorsprong kry en hulle gaan nou van hulle gaan geleenthede kry wat hulle meer eerlike klasmaats nie gaan hê.
Ek moet sê, ek weet eenvoudig nie genoeg van presies hierdie hele stelsel werk om te sterk opinie te hê op wat fout gegaan het. Maar ek dink ons kan 'n bietjie breër kyk. Ek dink daar is 'n dieper langer termyn probleem hierso. Is in ek self het nie die slag gehad gedra. Ek bedoel ek onthou my skool daar in universiteitsdae en een van die mees die vraag wat die meeste gevra is gaan hierdie toets wees. Dit is amper die enigste vraag wat baie Afrikaanse studente saam met my in die regstudies gevra het is gaan hierdie in die toets wees. En ek dink daarso is iets baie te sê vir die filosofie van ons onderwys dat dit het feels te veel begin rus op soort van uitkomsassessering eerder op werklike begrip inbou en werklike bemeestering van vaardighede inbou. En ek dink dit kom al 20 jaar. Ek weet nie genoeg van hoe die onderwysbeleid was in die 80s en so nie, maar my ouers het soort van my pa het gematrikuleer middel 60s en my ma vroeg 70s. En wat hulle onderwys regtig onderskraag het, was 'n begrip en 'n bemeestering van inhoud. Die vraag gaan hierdie in die toets wees, dink ek nie het hulle ooit gevra nie. En ek dink as 'n toets so of 'n enkele assessering so belangrik word, dan dink ek het ons fokus verloor van wat die punt van opvoeding en onderwys werklik moet wees. Dit moenie net 'n box ticking exercise wees waar jy net by 'n lysie kan afgaan en sê geskryf nie. Daar moet 'n fokus wees op begrip wat en ek dink dit is wat vir my minstens hier uit staan is. As ons stelsel so afhanklik is van een so toets, dan dink ek nie die stelsel is besig om op te voed of te onderrig nie, maar meer net, jy weet, deur die proses blindelings te gaan.
En dan is dit nog net 'n stelsel wat net op een toets staat maak. Dit is 'n stelsel wat op een toets staat maak wat 30% kort om deur te kom. So dit is nog bietjie meer van 'n klug as net daai.
So die ding vir my is, soveel as wat ek hoor wat altyd van julle sê en ek is 'n bietjie aansluit by beide van julle. Herman, dit wat jy van praat is baie in die Duitse benadering tot die universiteit, praat hulle van die gebildete persoon wat by die Von Humboldt Universiteit in Berlyn amper by uitstek ontwikkel is. Die gedagte dat jy amper in jou eerste jaar net 'n klomp vakke het wat vir die wêreld wys en dat jy in jou tweede jaar begin spesialiseer, dat almal, want jy weet, 'n ingenieur met 'n bietjie filosofie gaan verstaan hoekom hierdie masjien werk, nie net hoe hy werk nie. En terselfdertyd 'n predikant wat weet hoe werk 'n engine sal so 'n bietjie meer kan miskien assosieer met die wêreld en hoe dit regtig werk. En ek spot nie predikant nie, ek het self filosofie studeer en ek wens ek het meer geweet oor hoe 'n engine werk. Miskien sou ek beter kon assosieer dalk met van die mense wat my leespreek hoor van tyd tot tyd. Nou goed, meer eenvoudig op die punt wil ek 'n bietjie fokus op die slagoffer in hierdie geval. En Herman, ek dink jy maak 'n geldige punt as jy sê die slagoffer is tipies die kind, want die kind het 'n verdraaide persepsie van wat is opvoeding en wat is onderrig. 'n professor van by die universiteit het gesê daar's 'n verskil tussen getting the grade and getting the education, en ek dink dis 'n baie belangrike Engelse aanhaling wat ek nie nou so vinnig direk kan vertaal nie, maar was hierdie gedagte dat jy moet vir jouself vra, wat is dit wat ek meet? Meet ek onderskeidings? En ongelukkig is dit wat ons begin doen het. Jy jaag 90% van dis jy keer in kry vir die moeilike kwalifikasies. Maar uiteindelik, wat help dit? En dit is belangrik, want het wys dat jy die systeem verstaan, en uiteindelik is het moeilik om te onderskeid tussen iemand wat regtig die onderrig gekry het, wat 90 het, en iemand wat maar net die systeem reg gespeel het en 90 gekry het. Maar, ek wil dit weer terugneem na die vraagstelle wat uitgelig het. Uiteindelik, ja, klomp mense gaan daar punte kry wat hulle nie verdien het. Maar die ware slagoffers is daai kinders self. Die ware slagoffers is die kinders wat die wêreld moet ingaan met 'n substandaard onderrig. En substandaard verwys nie net na die inhoud van die boeke nie. Ek is nie 'n persoon wat nou ewesklik, jy weet, hierdie doemprofeet gaan wees en sê Suid-Afrika se onderrig is niks werd nie. Ek weet ons dinge nou in die wiskunde syllabus wat nie in die 60s en 70s in die wiskunde syllabus was nie. Ek dink ons het regtig staatskole in Suid-Afrika het nog in baie gevalle en by baie spesifieke skole. Daar is skole wat regtig nie hulle werk doen nie. Maar daar is skole wat wonderlike hoë standaard onderrig gee. Ek praat van jou tipiese groot, sterk Afrikaanse skole, sterk dubbel medium skole wat 'n goeie reputasie het hierdie goed. En dan lei hulle matriek op wat byvoorbeeld rekeningkunde of medies of ingenieurswese studeer en net so enige plek in die wêreld inskakel op die moeilikste aanlegte, wat die moeilikste hulpbronne ontgin en dit wêreldklas doen. Dis mense wat Afrikaans geleer het of wat met Swanna's High School in Engels geleer het wat kultuur. Daar is hierdie sisteme en dit gebeur. Maar die probleem is, naarmate hierdie sisteem afgetakel word deur sulke tipe foute, naarmate ons mense wat substandaard sekuriteit toepas, toelaat om vraestelle te druk by 'n drukker wat duidelik toegang is vir mense wat nie dieselfde ideaal het van hoë gehalte onderrig nie, gaan mense besef, maar dit ek hoef net so hard te leer want daar's 'n goeie kans dat hierdie vraestel gaan uitlek. Daar's 'n goeie kans dat ek ergens 'n weergawe daarvan gaan kry. En verder as dit gaan mense uiteindelik plekke op universiteite vul wat hulle met alle respek nie veronderstel was om te vul nie, en die plekke vul van iemand wat dalk meer verdienstig was, maar nie die punt gekry het nie, omdat hulle nie die kort paai kon vat. So, dis een lang analise, en Herman, ek sien jy wil graag my aansluit, en ek voel baie emosioneel oor die kwestie, want dit is baie belangrik vir ons langs die toekoms.
Ek moet sê, die Thomas Sowell maak hierdie uitstekende, hy verwys na gevalle waar in die 90s, vooral onder die Clinton administrasie en selfs onder Bush 43, was mense in hierdie situasie waar quotastelsels en so welmenend was. En wat gebeur het is 70%ers wat het toegang gekry tot universiteite vir 90%ers. En die sielkundige skade aan hierdie mense was enorm. Baie van hulle het eenvoudig dit nie gemaak nie, want soos jy sê, hulle kan nie, hulle was nie 90%ers nie, en jy kon al deur die een fase gaan met 'n bietjie van 'n kolkode, maar in die volgende fase gaan dit by jou opvang. En die werklike lewe gaan by jou opvang. So jy mag dalk nou van jy mag dalk beter geleenthede kry as wat jy eintlik gehad het, maar daar is iets te sê vir om eenvoudig net 'n onderwysstelsel te hê waar wat jy weet en hoe dit gemeet word baie meer pragmaties benader word. En ek dink dit is 'n fout wat Suid-Afrika nog moet konfronteer. Is ons fokus veel te min op werklike vermoënsontwikkeling. Ek dink byvoorbeeld ons fokus veel te veel op universiteit toe gaan. Ek dink die idee dat 'n universiteitsgraad die oplossing hier gaan wees, is 'n ongesonde stigma. Ek dink dit is, daar kleef te veel van 'n stigma aan handearbeid, aan jou TVET colleges, en ek dink universiteite, verstaan, hierdie alles kom uit wat dink die Suid-Afrikaanse mense is onderwys, en ek dink ons, daar's 'n paar diep vrae wat ons self moet afvra. Ons kan nie politici blameer, definitief, maar as ons nie vorendag kom met oplossings nie, dan is die blaam regtig eintlik 'n bietjie tandloos. Maar waar meriete en waar uitkomste wel sekerlik sal maak, is in die howe. En ek dink ons het onlangs die impak van hierdie tipe uitkomste dramaties gesien in die Kolinie-saak, wat nou deur die Hooggeregshof van Appel volgende omwenteling ervaar het. Ernst Afriforum was intens daarby betrokke, so ek dink jy is die persoon om ons daar weer te neem.
Hmm. So, miskien eers vir 'n bietjie agtergrond, Philip Skutte en Pieter Dorewaard van Kolinie is Vrydag in die Appelhof in Bloemfontein onskuldig bevind op al die aanklagte teen hulle. So hierdie was 'n baie groot storie so 'n paar jaar terug, en ek dink meeste van ons luisteraars gaan dit onthou. So regter Ronnie Hendricks het die mans in Maart vanjaar skuldig bevind aan die moord op die tiener, op 'n jong swart tiener. En hulle het daarna spesiale verlof gekry om direk by die Appelhof in Bloemfontein te appeleer teen hul skuldbevinding. Die man se regspan onder leiding van advokaat Barry Roo, wat julle sal onthou van die Oscar Pistorius saak, I put it to you, het die Appelhof suksesvol versoek om verlof tot appel te kry nadat die Hooggeregshof vanjaar geweier het om verlof tot appel in die saak toe te staan. So die burgerregteorganisasie Afriforum het toe op die ou end besluit om die twee man se appel aansoek te finansier. En dit is nadat die enigste ooggetuie in die moordsaak teenoor die vier mense erken het dat hy in die hof gelieg het. En hy het getuig dat hy gesien het hoe Dorewaard en Skutte die tiener vermoor. En hierdie een enkele getuie was waarop die hele eerste beslissing gebaseer was in terme van hulle skuldbevinding. En nou is hulle twee vry mans. En ons het nou twee nogal, interessante analise gesien in terme van hierdie saak en wat hier gebeur het. Daar was mense wat gesien het al die gate in die vorige uitspraak en kon sien duidelik hoekom hierdie twee mans suksesvol was in hulle appel aansoek. Maar dan was daar ander wat dit nie so gesien het nie. Ander wat gesien het dat hierdie mans het net weggekom want hulle is wit, hulle is bevoordeel, hulle is bevoorreg. En dit is hoekom dit gebeur het. En dit kom nie van sommer net gewone ouens op sosiale media nie. Dit is van ouens wat baie groot respek het in die groter Suid-Afrikaanse analise prentjie, insluitend iemand soos Pierre de Vos. Maar ek moet sê, daar vir ons luisteraars, as jy verder wil gaan lees oor hierdie saak en vir beter agtergrond, daar is 'n uitstekende analise op Politics Web. Ek dink dit was gister of vandag wat dit gepubliseer is. Hier sal dit op hulle tuisblad sal jy dit sien. Dit is absoluut briljant. Dit gee vir die perfekte agtergrond. Dit gee vir jou analise ook in terme van die logika van die saak en hoe dit op die ou end uitgekom het waar dit het. En daar's 'n paar baie skerp grappies ook daarin teenoor die meer absurde analise wat ons van ander soort figure gesien het in die afgelope paar dae.
Nou ja, ek sal my analise vinnig maak. Ek dink wat ons hier sien vir my is tendense, en ek wil graag uit tendense uitwys, en vir jou as luisteraar is dieselfde tendense in Suid-Afrika optel, dan is dit miskien ietsie wat ons oor moet dink in die toekoms. Vir my is daar drie dinge. Ten eerste die duidelike verdeeldheid vooral binne in Suid-Afrikaanse, kan ons sê, minder opgeleide klas is. Nie, en daarmee bedoel ek nie enige diskriminasie nie. Ek bedoel eerder hulle wat nie noodwendig toegang het tot eerstehandse inligting nie, hulle wat nie noodwendig toegang het tot die hof verslaan nie, of nie die vermoë het om die saak deur te lees nie. Hulle word maklik opgesweep. En dit wys my daar's 'n verdeeldheid. Die oomblik wat, en ons het ongelukkig dieselfde by verskeie geleenthede hierdie jaar gesien, miskien is Kliks, miskien is die plaasmoorde op Paul Roo ook 'n voorbeeld. Maar die oomblik wat daar 'n rasse narratief gepleeg word, dan is daar duidelike groepe en die streep in die sand is duidelik getrek. En in Suid-Afrika is dit natuurlik in die lyne van demografie en die lyne van ras. En ek dink dit is 'n kommerwekkende tendens. Ons weet dat daar partye en groepe en kragte is wat hierdie dinge uitbuit ten gunste van hulle self. Want onsekerheid en die tekort aan 'n werklike goeie narratief oor wat aangaan, is ten gunste van partye. So daai verdeeldheid is die eerste punt wat ek wil uitwys. Ek wil verder praat oor die gedagte van woord en waarheid. Die punt dat iemand se woord nie regtig nie iets kan beteken nie, of die feit dat dit is in die getuie wat blatant jok, en dan natuurlijk, hy sal tenten en vervolg word, maar is het punt waar dit duidelijk gegloe is. Dit is blatant gegloe door mense wat vraag vir die narratief wel aankleed. En nou moet ek eerlijk wees, ek dink ek self het betek hier ook hierdie blindheid, hierdie oogklappe. Jy wil graag dit gloe wat inpas by die manier hoe jy die wereld sien. En ek dink vir myself is dit meer en meer waarskuwing om regtig te gaan en te sê, kom ek neem het tree terug. En kom ek wees eerlijk daaroor dat ek 'n voorveronderstelling gehad het oor hoe iets gebeur het of hoe iets nie gebeur het. En ek dink dit is hier ongelukkig maar net weer eens bewys dat Suid-Afrika 'n bietjie op grond van ingeplante of ingebrande miskien eerder voorveronderstellings funksioneer. En die laaste ding wat vir my die twee punte by mekaar bring, is die gedagte van onafhanklike denke. Ons het ernstig onafhanklike denke nodig. Ek dink aan die werk van Alexis de Tocqueville wat Amerika gekritiseer het en gesê het dat in Amerika het jy die gedagte gehad dat jy weet, almal het nou vryheid, almal het nou demokrasie, maar mense het opgehou om regtig onafhanklik te dink. Jy weet, jy glo nou maar die spesialist en dis nou maar so. Ons moet versigtig wees dat ons in plaas van onafhanklike denke net versoekkoek opeet dit wat die hoofstroom media analiste vir ons sê, maar verder is dit ook dit wat ons vriende vir ons sê. Ons het ander analiste op sociale media, mense wat podsendings doen, mense met wees goeie verhoudings het, of lede van politiek self. En dan moet ons elkeen gaan en sê, maar glo ek werklik waar dit wat die persoon sê. As ek my eie onafhanklike denke neem en ek vat alles, al die feite voor my, kom ek tot dieselfde afleiding of nie? En ek denk elke Suid-Afrikaner moet regtig gaan sit en sê, glo ek dit wat my gesê word, as ek my eie onafhanklike denke toepas. Want is werklik waar die enigste pad voor en toe.
Ja, ek denk een ding wat Suid-Afrika nou al vir 100 jaar mee sukkel, is die uitkontraktering van probleemoplossing. Of het na staat, na kerk, na organisatie is, daar soos is a uitkontraktering van probleemoplossing en denke. Want denke is immers net probleemoplossing as het enigszins nuttig is. En ek denk, Paul, jy maak, ek denk dit is absoluut die regte punt om te maak. Ek persoonlik probeer mense identifiseer wat regverdige denkers is. Maar soveel as moontlik nie in een kamp van enige ideologiese kring val. En ek het Pierre de Vos, Constitutionally Speaking, blog skrywer gelees. En waar hy sê dat, jy weet, hierdie uitspraak sê vir ons iets van hoe apartheid verdeling nog steeds bestaan in Polynesië. Ek dink dis nonsens. Ek dink almal moet die stuk gaan lees. Ek dink dis 'n ou geiste. Want die ding is, ek dink jy kan, ek dink die simptome wat Pierre de Vos daarin identifiseer is korrek, maar ek dink sy diagnose is verkeerd. So hy sien daai goeders fout gegaan, maar wat die onderliggende probleem is, analiseer hy heeltemal verkeerd. Maar twee mans is arresteer, skuldig bevind vir die moord van 'n kind en weer onskuldig bevind. Duidelik het dinge nie gewerk soos wat het moet nie. En daai oplossingsgedrewe denke kan ons regtig nie uitkontrakteer. Mense moet hulle self oplei om en braaf genoeg wees om daai tipe kwessies aan te vat. Arme Daniel is nou nie vandag hierson nie, so ek gaan probeer om in te staan vir die regsdenke hierson, maar myne is 'n bietjie geroes. Maar ons moet verstaan dat vir 'n regter in die Hooggeregshof om verlof tot appel te weier, moet die bevinding van daai regter wees dat daar is geen moontlike kans, geen redelike kans, dat 'n ander hof tot 'n ander beslissing sou gekom het. Die feit dat daar geappeleer moes word na die appel of vir verlof tot appel, ek dink is regtig nogals, dit is 'n skande, dit is 'n absolute skande. Ons leer nie vermied die boredelike twyfel as die bewyslas in 'n moordsaak nie. En daar was duidelik redelike twyfel hierop. Maar die situasie word kompleks as mens praat met advokate in Mahikeng wat verskyn voor regter Hendricks. Wat sê hy was toe hy nog daar was? Hy sê dit dien op hy vielers anders een. Hy was een van die beter regters. Hy was een van die beter regters in daai hof. En dan wonder mense nou net, wat sê enorme politieke druk was daar nie op hierdie regter wat eintlik in die breë deur die praktyk gesien word as iemand wat sinvolle besluit maak nie, om hierdie absoluut waansinnige besluit te neem, nie net in die skuldigbevinding nie verstaan, die skuldigbevinding het nog ruimte, maar sy appelverwerping, of die verwerping van haar verlof tot appel aansoek, dit is my bizar, dat hy toe die gevolgtrekking kon kom, dat geen ander hof redelijk tot een ander bevinding kon kom nie. Dit is vir my absoluut die vreemdste kwestie hierso. En ek moet sê, die paar jaar gelede was dit Afrikaners nog in die ruimte van baie van die instanties is gekorrekteer, maar ons kan nog staat maak op die boot. En ek dink, sê dit 2017, moet ons eerlijk wees oor die feit dat die hove is ook regtig geknou, instansioneel, institutioneel, en dat as ons belangstel in 'n teenwig, teenwaansin, gaan het redder van, jy weet, Suid-Afrikaanse burgers moet kom.
My laaste gedachte daar so in terme van die reaksie wat ek gesien het op die uitspraak, is die feit dat ek sou dink dat enige redelike mens sou daarna kyk en sou bly wees oor die feit dat geregtigheid geseëvier het en dat twee onskuldige mans nou bewys is dat hulle onskuldig is. Maar dit is ongelukkig, lyk my, 'n kontroversiële saak, waar daar is 'n groot kamp van mense wat lyk my desperaat was vir 'n uitslag wat hulle narratief pas, 'n narratief van tweedimensionele helde en skurke. En daar lyk my as 'n ongelooflike honger vir tweedimensionele wit skurke in Suid-Afrika. Dit lyk my as iets wat in 'n hoë aanvraag is. En ongelukkig vir daai mense was hierdie twee mans nou nie daai twee wit skurke wat hulle so graag wou gehad het nie. En ek dink my sien 'n goeie voorbeeld van die narratief teenoor die feite en die narratief wat, of mense wat narratief oor geregtigheid sit, is wat ons sien byvoorbeeld in van die analise. Een voorbeeld is nou, ek het ook Pierre de Vos se analise gelees, en vir 'n groot gedeelte daarvan praat hy van 'n fiktiewe scenario. Hy praat nie eers van die geval nie. Hy praat van, ek dink hy praat van verbeel jou, hy sê verbeel jou iets so 6 of 7 keer in sy stuk, waar hy praat maar verbeel jou as die twee mans swart was, of verbeel jou as die slagoffer wit was, of verbeel jou hulle het dit gedoen. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Dit is absolute fiksie. Dit is, jy analiseer iets wat glad nie gebeur het nie. Dit is die slegste scenario wat kon gebeur het in terme van die ongeregtigheid. En dan kyk jy daarna en jy sê, maar dit is, as dit nou sou gebeur het, kom ons kyk bietjie daarna. Maar dit is nie belangrik nie. Wat die belangrik is, is wat is reg? Wie is onskuldig? Wie is skuldig? Wie het gelieg en wie die waarheid vertel? Ek sou dink dit is wat vir meeste mense die belangrikste is, maar ongelukkig, en soos jy geregtelik gesê het, waar dink ons is ook skuldig baie keer daan, verkies mense 'n storie wat pas by hulle narratief eerder as 'n storie wat net die koue harde waarheid is. En dis teleurstellend om dit van mense af te sien. Ek het dit van baie mense af gesien wat ek sou dink slimmer as dit is, as om so 'n eenvoudige uitkyk op die lewe te hê in terme van tweedimensionele skurke en helde. Maar gepraat van die wet, Herman, jy wil bietjie vir ons meer vertel van die verkiesingswet voor ons afsluit vandag.
Skus Herman, ek moet 'n vinnige opmerking maak vir iets wat Erin gesê het, net vir 'n oomblik. Iemand het 'n kommentaar gelewer oor Thomas Hobbes en John Locke en gesê, wees versigtig as mense sonder kinders vir jou vertel in watter wêreld jou kinders moet leef. Ek los dit.
Nee, ek dink daai is baie goeie stukkie advies, maar ek dink ook mense moenie Hobbes en Locke net lees en die oppervlakkighede daarvan fokus nie. Daar is ook, lees behoorlik, daar is ook klomp, dus ek dink Hobbes was reg oor klomp goeders, jou verkeerd aan goeders. Maar voordat ek na die kieswet toe gaan, ek dink ek moet ook een ding byvoeg, is hierdie saak, in hierdie Kolenie saak, moet mense regtig besef die belangrikheid van beginsel soos onskuldig tot skuldig bewys. Dit is die skans wat staan tussen jou en die staat. Want die staat het enorme mag om jou te vervolg. En die feit dat hulle jou skuldig moet bewys, bo redelike twyfel, andersins staan die aanname van onskuld, is besonder belangrik. As die aanname van onskuld in hierdie saak werklik vanuit 'n filosofies of ideologiese perspektief die respek geniet het wat het moet, dan sou die saak totaal anders verloop het. Want hierdie mense is skuldig bevind, of hulle onskuld is nie aangeneem as die vertrekpunt van hierdie hele proses nie. En ek dink dit is besonder gevaarlik. En ek dink Suid-Afrikaners moet besef dat hierdie tipe ideologiese ankerpunte is nie net iets wat soort van in die pad staan of iets is vir regters en regsleerders nie. Dit beskerm jou teen die staat en hierdie beskuldigdes en nou onskuldig. Kan dit al beter vertel as iemand anders, maar blitsig oor die Electoral Laws Amendment Bill. Nou, die Electoral Laws Amendment Bill is een stuk wetgeving wat vroeger hierdie jaar deur die parlementaire komitee op binnenlandse sake opgestel is en die proces begin gaan het. En dit is oor die algemene heel technische, toegankelijke, rationele stuk wetgeving, een wetsontwerp. Maar toe ek en my collega Anthea Jeffrey na hierdie stuk wetgeving gekyk het, het twee klausules vir ons uitgestaan, 14 en 21. En hierdie twee klausules het as het ware daarop neergekom dat hulle vir die OVK, die onafhankelijke verkiesingscommissie, eenparig die vermoë gee om die kiesstelsel van die land voor te skryf of nie. En dit sou, as ons gaan kyk na wat die OVK oor die afgelope 2 jaar gesê het, oor wat hulle na kyk, dit sou die deur oopgemaak het vir elektroniese kiesstelsels. Nou, baie mense dink elektroniese kiesstelsels is net die volgende outomatiese technologiese ontwikkeling van die kiesstelsel, maar as daar enig iets is wat ons moet leer uit Amerika's verkiesingsdrama, is dit dat hierdie type kiesstelsels skep ongelooflik baie twyfel en skuivergate en ruimte vir korrupsie, vir vermeende korrupsie, vir wantroue in die stelsel. Dit is ongelooflik gevaarlik. Die papier stembriefstelsel, so oudmodies as wat hy is, en so feilbaar as wat hy is, is net eenvoudig. Enige iemand kan sien, daar is een stembrief, daar word hy getel, daar word hy gekategoriseer, daar word hy gestoor. Verstaan, enige Suid-Afrikaner kan die integriteit van die proces waarneem, verstaan, en dus het ons een mate van, wat sê Afrikaans vir paper trail, of kom ons, ja, ek weet nie, papier, leidraad, wat ook al. Die punt is, ons kan die stelsel verstaan, in sy eenvoud. En toe ek en Anthea na hierdie wetsontwerp kyk, en ons sien dat hierdie is een baie, baie ondramatische stuk wetgeving, maar met hierdie ongelooflike gevaar in hom ingebouw, toe het ons nogals gespartel om bietjie geraas te begin maak hieroor, want die ander kwestie is, die uitnodiging vir kommentaar op hierdie stuk wetgeving is net in een koerant op een dag gepubliseer. Nou, dit moet mense bietjie skeptisch maak van hoe werkelijk die parlement omgee oor publieke deelname, en dit is een punt wat ek vind Suid-Afrikaners baie keer nie genoeg staan nie, is hulle die reg om parlement en parlementariërs lewe hel te maak, en hulle doen het nie. Maar, die hele ding het net een bietjie begin ruik, soos die ANC, wat deur die achterdeur probeer een manier inkry om verkiesings net een bietjie hier en daar te manipuleer, om hulle standvastigheid in die regeringsposities net te versterk, en ons het toe op Ohio daaroor begin maak, ons het toe saamgewerkt met DSL Africa, Rob Hutchinson, daarso het ons ongelooflik baie gehelp, en ons kon ons analise met omdeel en so, en ek moet sê, wat hier uitgestaan het, is wat ons nou vandag gehoor het, is die die twee klausules, die twee problematische klausules, as gevolg van die geraas wat ons en Rabbe hulle gemaakt het, kon ons kry dat 13.000 Suid-Afrikaners nie sê die eerste wetgeving en genoeg druk kon genereer op die komitee, die parlementaire komitee, om die twee klausules terug te trek. So ek moet sê, dit is nie dramaties nie, dit is nie flamboyant nie, dit is nie skouspelagtig nie, maar dit is moontlik een van my gunsteling oomblikke van jaar 2020, want mens kan sê dat hier was daar werklike instansie of geval waar ons demokrasie gered het van iets baie, baie gevaarlik. En ek moet sê dit, remoneria.
Wel, ek denk definitief, ek stem 100% met jou saam, is hierdie is een van die goed waar, kom ons hou het maar eenvoudig, as iets nie stikkend is nie, hoef jy dit nie te vervang nie. En vooral, en ek denk, dit is een baie belangrike punt wat jy daar maak, Herman, oor die vertroue in verkiesings. En hoe meer nie net individue nie, maar buitenlandse regerings meer bevoeg raak om te peter met elektroniese stemme, hoe meer twyfel gaan daar gesaai word. En ons kan daar ook by 'n punt kom waar die oppositie elke keer amper soos klokslag gaan sê, maar hierdie verkiesing was gesteel, omdat hierdie internasionale akteur het gepeter met ons verkiesing. Dit gaan later so, dit gaan so gewild raak, dat dit gaan normaal wees, dit gaan amper een nieuwe normaal raak, sal my voorspelling wees, as dit sou reg oor die wereld, een gewilde manier van stem raak. En ek wil, dis wat in Venezuela gebeur het. In Venezuela het hulle elektroniese stembusse gehad, en dit het wat katastrofies uitgedraai vir daai land in terme van petering, in terme van... dit het baie goed uitgedraai vir die twee leiers sover in terme van Maduro en Chavez, maar verder vir die landse mense nie so lekker nie, vooral as jy onder die tire van een militaire lorry beland soos 2 jaar terug. Maar ja, hierdie is een baie ernstige saak. Ek bly daar Suid-Afrikaners wat teen het kon terugdruk, en dit is nogal sleg om te sien dat die regering so effectief sulke klein goeie, of wel nie so makkelijk so iets kan deurlaat glip, sonder dat Suid-Afrikaners eers eintlik agterkom dat hierdie is besig om te gebeur agter die skerm. So baie wel gedaan aan die mense wat het raak gesien het en wat het op die ouend toe kon stop. Maar ja, ek dink daai hele ding rondom twyfel, rondom verkiesings, soos wat ons meer in 'n elektroniese era ingaan met dit, gaan dit net so maklik raak om te sê, maar hierdie verkiesing was gesteel deur een of ander buitelandse akteur, regering, superindividu, biljonair individu, wat nou net gepeter het met die resultate. Dit is, ek kan nie myself indink dat daar enige ander scenario sal uitspeel.
So, ek dink, ons het groep mense wat politiek luister, wat baie spectrum opinies het, en onlangs is ek self voor die vingers getik, dat ek baie sterk diezelfde standpunt het, net nie noodwendig vir die opinierende standpunt een gelijke kans ken. Maar nou vraag ek, as een regering op een dag in een staatskoerant 10-10-1 nie op die voorblad of op a sigbare plek en op obskure plek hierdie type kennisgeving gee, dan moet jy sekerlik vir jouself dink, hulle verdien nie regtig die voordeel van die twyfel. Maar dit is hoekom daar mense soos die politiek span is om vir jou as luisteraar hierdie dinge te bring. Ons gaan hierdie episode afsluit dat ons kan uitkom by ding wat ons per donderdag aan doen. Dit is onderscheidelik braai, bybelstudie en in die bed klim en slaap. So die 3 B's daar so. En sterkte vir julle twee en dan ook vir ons luisteraars met dit is voorlede die jaar staan einde se kant toe. En soos nuchterheid onder polisieambtenare in Wolmaranstad is hierdie episode vir eers aan die einde. En as jy nie weet waarna ek verwijs, dan gaan kyk op my Twitter profiel, dit is die snaakste video wat jy hierdie jaar gesien het, en dis af ter die hartseerste. Nou jy was luisteraar uit onself toont nonsens, voer die gesprek verder, los ons kommentaar, praat met ons op sociale media, raas met ons, sê vir ons as jy nie, doen wat van jou nie, dan kan ons terugstry of saamstem, en dan gesels ons volgende week weer, in ons jaaroorsig episode, het sal ons derde jaaroorsig wees, ons het 2018 ingedoen, en verlede jaar enetjie gedoen, volgende week is dan ons laaste episode vir die jaar, ons hoop ons sien julle allemaal daar, Ernst Nerman, ek hoop julle kom in een stuk by my. Tot volgende keer.